Алло.
Алло, добър ден.
Добър ден. Да?
Рекламата ја видов на пазар 3 за изработка на магистерска, па јас веќе имам аплицирано за магистерска, па ми треба помош.
Така, добро. За што се работи?
Па станува збор за филозофскиот факултет и сега имам и тема предадено. Политичките...
Така, значи поминате тоа.
Да. Ама не знам како да ја напишам, па ми треба помош.
Така, вака, сега ќе ја пуштам наш мил на овој број и не пишете темата, ме се работи за магистерска темата, број на страни. Предпоставаме на кадински јазик треба да се изработи.
Да.
Така? Да, значи, тема број на страни, рок, ако веќе, предпоставаме дека се бариховен рок, не после да нешто да треба прво да ја предаде.
Така, така.
Така, значи ќе го наведете тоа да го имаме предвид и сега кога кажуваме за колку време тоа би можело или ако што можеме да го изработиме. Пожелно што ми е помината пријавата да ја прикачите пријавата за тоа што таму се дава, нели?
Нема проблем.
Така, со значи да дали ми стражување или не ми стражување за тоа што е тоа нели нормално питно. Пуштите го тоа на мил, оставете ваш контакт во милот, ние ќе го разгледаме тоа, за един до два ќе ви одговориме тоа. Дали можеме да сработиме, ако можеме,
сакав да прашам, дали имате, исто така, дали би можеле да ми изработите и презентација?
Да, тие способи кои добиваме на крај, ние дори ако има потреба од самата пријава, почнуваме, значи, си до крај практично, дека вие не се стигне да задетува магистар, сите да може да се сработи, меѓутоа, нели прво, најбитно е да видиме обшто темата, дали би можеле да ја покриеме, да разбирате дали дај Бог што може да изработиме прво. Да не ги пратите нели податоците, за да можеме ние да се направиме на наше стражување, пребарување едно друго, ме да
така.
Ми се договориме.
А ова, мене ми е малку страв да не ме фатат, дека не е моја, па се прашував дали ова се прави со, мислам, сигурно ќе биде...
Значи, ние исклучуваме договор за тоа. Бидејќи сме правен субјект, кој водиме као нели, консултантски услуги, значи се даваме, фактички, вајде да кажам во соработка со вас. Вие пратите ги информации, да разгледаме, по тоа ќе ја побараме, ќе се договориме, ќе се видиме изрезно, ќе поразговараме за се што ви интересува.
А да ве прашам, ова колку пари ќе ме кошта?
Ќе ви кажам, дури ако ќе имам сите информации, вака не би можело, затоа што зависно од тема, зависно од други фактори во смисла на страни, така натаму, така натаму, затоа што ние знаем од принцип за секој факултет колку одат магистерските, меѓутоа секојаш зависи од интерес, значи имам интерес кој што барат и доволку и повеќе. Ме разбирате, така да разгледаме се, да ви дадам издржан одговор.
Да, мене ми побара 120 за ова, 120 страни ми побара.
Да. Значи, пак ќе кажам, да ги имаме сите податоци, па ќе ги одговориме. Мислам, вака не би било благодарно наша страна да кажеме некоја може би цена која што подосна би требало да се смени, ако евентуално има потреба. Ме разбирате, така да најбол пратите ми, да бим да слади и ќе ги имате сите информации.
А инаку вие имате искуство во ова, нема да ви бидам прва.
Знам 10 години. Така да.
Добро. Да. Ајде ќе ви пратам на овој број мејл, па да се договориме.
Не, јас ќе ви пратам на шифма, за вие да ми пратите на нас податоци.
Договорено.
Значи, да, така. И само ви забравете ваш контакт да оставите име во...
Добро.
Но да се поврзаме директно со...
А да ве прашам, овие пари би требало да ги уплатам на трансакцијска сметка или некако...
Ке ви објасниме, се само вие пушате, тоа да, се ке ви објасниме. Штом се видиме, тоа практикуваме секојаш на директна, ај да кажам, средба да го образлужиме се како да...
И ќе подпишеме договор, така?
Ке ви објасниме, тоа ќе се видиме.
Ама не ми е јасно, мене ми е малку страф, значи како ќе подпишам договор, дека некој ќе ми напише магистерска за која што ќе добијам после диплома.
Кога договора ми зина, така тоа што ти
имаш? Маја.
Маја, значи, Маја, ако сме нормално се заинтересирана, пуштата така ќе кажа на мил. Ние право да ја кажам, дали можеме тоа наша страна да сработиме, потоа ќе се видиме, ќе се договориме, значи лично, и ќе прашате се што ви интересира, ние се ќе ви продолжиме. Меѓутоа да имаме веќе нели основа за разговор.
Така, добро. Кажи, да. Фала многу. Се најубаво, пријатно.
Пријатно.
Здраво, видов оглас еден на пазар 3 за изработка на трудови.
Да?
Па сакав да ве замолам ако може да нарачам од вас, имам закажано веќе, станува збор за магистерски труд.
Добро.
И...
На која тема се работи?
На филозофски, политичките и економски промени во Скопје и Скопско низ архивската документација.
Добро.
И веќе ми е...
Ми е нешто потребни податоци, мислам, литература.
Да, да. Имам нешто најдено, ама сепак не знам убаво да ја напишам.
Да, да. Добро, важи. Мислам, јас можам да ви оставам мој мејл, па да ми пратите вака нешто, ако имате материјали и литература, нешто. И да видиме, мислам, до кога имате рок, до кога ми треба да е готово, мислам...
3 месеца.
Добро, добро, значи има рок...
Е, сега малку само ми е страф да не ме фатат дека не е моја.
Не, мислам, јас можам да го средам тоа се теоретски, тоа се добро, ке треба да се прочита, да се научи тоа све, и на крај ќе се пишува користена литература, значи од каде е користено. Мислам, јас како што ги пишувам, не се треба да се цитира, например, фуснота се става, значи од каде е преземено, значи во тој дел, мислам, прво си ја носиш, мислам, на преглед таму кај менторот.
Аха.
Значи, прво одлучува дали е во ред, сега ако сам пријава, имате ли е пополнато све за ова тема,
да,
добре?
Да, да, да. А дали исто така може да ми направите и презентација, зашто ми бараат и презентација кога ќе ја презентирам магистерската?
Добро, во PowerPoint треба да е презентација?
Да.
Добро, добро, нема проблем за тоа на крај.
Е,
само так. Да се среди, мислам, текстот, да биде се во ред.
Е, ми бараат 120 страни.
Истражување, значи треба да има, значи, теоретски дел и понатака истражувачки или како мислите?
Мислам дека треба да биде повеќето теоретски дел. И ми бараат 120 страни.
Добро. Важи, вака, сега, магистерскиве се движат од прилика, сега, ако има истражување нешто, истражувачки дел на крајот, и плюс со презентацијата, ќе дојде негде околу 15.000 денари, значи за толку страни, значи за 120 страни, плюс истражувањето.
Така?
Значи така, толку доаѓа негде од прилика. Е сега за овие, значи за дипломски, за магистерски, што ги изработувам, дека се за повеќе страни, нешто однапред делам како аванс. Мислам, пред да почнам јас со изработка, за да можам се да работам, мислам, и литература да земам, кригите и работи, а остатокот на крај, кога ќе биде готов.
Не, не е проблем плаќањето, мене само ми беше малку страф да не ме фатат дека не е моја.
Мислам, за тоа нема да има проблем. Сега јас ја пишувам, пак сепак ние треба да, мислам, да се научи, да се прочита тоа. Во тој дел, значи...
А до сега како, мислам, искуството со другите луѓе поминуваа овие кај вас што имаа нарачано?
Да, да, да. Значи, јас веќе неколку години ги пишувам. Трудови вес имам оглас. И, значи, мислам, се е во ред до сега. Не сум имала некој така проблем. Или што се однесува и на плагијата, речиме се, значи...
Аха.
Во тој дел нема ништо проблем, мислам, ќе пишувам јас лично. Значи, не е
тоа
негде копирано, преземено, и плюс таква е темата, што не може нигде ни да се...
Да.
Значи, ни да се преземи нешто.
А да ве прашам, овие пари што треба да ви ги дадам авансно, преку трансакција или преку трансакцијска сметка?
Да, да, може и така, како ви одговара, значи, или преку сметка, па материјало да ви го изплатам преку мејл.
Значи, имате и сметка.
Да, или да го испечатам на крај, па лично да се видиме да ви го предадам како сакате, како ви одговара вас.
Добро. Е, па ајде да испратете ми мејл, па јас ќе ви ги испратам овие материјалите.
Бажи, ке... имате ли верно овој број да ви пишувам тука?
Да, да.
Е, добро, добро. Ке ви го пишувам јас сега мојот мејл.
А инако вие, мислам, нема да ви бидам прва, така?
Има... Не, не, јас имам до сега пишувано, да.
Добро.
Да, имам пишу планови, магистерски и дипломски. Да.
Добро, добро. Фала многу.
Да. Ништо, значи ќе ви го пишувам сега с мојот мејл, поистратете ми, мислам, шо имате, да видам да ја разгледам јас темата.
Важи, што... важи, благодарам.
Да, и ќе ви кажам, на крај мислам, ќе се слушниме повторно и...
Благодарам. Се најубав ден.
Ништо, ајде, поздрав, чао.